Radyo Magazin.
U idućih pola sata ovoga izdanja programa možete čuti intervju sa Brankicom Stanković, urednicom Insajdera, čiji tim zajedno s novinarima Radija Slobodna Evropa na TVN1 svakoga utorka objavljuje istraživačku emisiju Insajder bez ograničenja. Naš drugi sugovornik u ovom programu je Anes Osmić, mladi pisac i publicist iz Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Brankica Stanković, dobitnica međunarodnih, ali i lokalnih priznanja za istraživačko novinarstvo, te za osobnu i profesionalnu hrabrost i koja je 7 godina zbog prijetnji koje su joj upućivane u sistemu policijske zaštite u Srbiji, kaže da će emisija Insajder bez ograničenja davati javnosti svoj dobro poznat pečat. Branka Mihajlović je razgovarala s njom.
Evo, ja sam gledala malo komentare na tim društvenim mrežama i tako, i moram da kažem da uopšte nije tačno da Insajder prešao na N1. Insajder bez ograničenja, dakle nova emisija, ne Insajder i serijali na koje su gledalci navikli. Ovo je nova emisija koja traje pola sati, ide svakog utorka i do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Mislim, kada smo mi odlučili da izađemo sa BS2 i da osnovimo našu produkciju, pokrenemo naš portal, nama su se prosto javili ljudi iz Praga preko vaše kancelarije ovde i želi su da uspostave nekakvu saradnju sa Insajderom, što je nama, moram da kažem, za nas je to veliki uspeh, zato što znači da neko ko sedi tamo negde ipak zna da prepozna kvalitet. Znači, nije došlo do saradnje između Insajdera i N1, nego je došlo do saradnje između Insajdera i Radija Slobodne Evrope, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. U tom smislu se Insajder emituje na N1, tako da zvuči komplikovano, ali to je jedina istina, a serijali Insajdera ostaju na BDS2, mada sam videla komentare da je to, šta sad bi sa BDS2, zašto ide na N1.
Znači, niste doživjeli sudbinu Utiska nedelje, to
ne,
nije ta priča.
Ne.
Dobro.
Insajder nastavlja da se emituje na BDS2, trebalo je da krene serijal u maju, i to moram da kažem da smo mi zamolili, pošto već imamo ugovor potpisan, da smo mi zamolili BDS2 da nam odlože emitovanje za septembar, zato što fizički ne možemo sve da stignemo. Dakle, nisu čak ni oni pomerili početak emitovanja serijala, mi smo ga pomerili.
E sad, obavestite publiku kakvo je učešće Radija Slobodna Evropa.
To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su, ajde tako da kažem, povremeno deo tima Insajdera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Ešić, a i naš, radi sa nama. Tako da, eto, došlo je do nekakve saradnje, što je super. Takva vrsta saradnje između medija bi trebalo postoji i u budući. Kao prvu temu za ovu novu emisiju, koja se zove Insajder bez ograničenja, koja počinje na N1, smo odlučili da budu subvencije, odnosno pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. Kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji, zato što je aktualna. Inače, ta emisija Insajder bez ograničenja je zamišljena da se bavi aktualnim temama, što znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje, ali dobro, moramo nekom temom otvoriti.
Znači, ovdje analizirate koliko država, koliko je učešće države i po radnom mestu, koliko investira i u infrastrukturu, sve ono što su sporna pitanja. Da li, na primjeru, Jure, obrađujete položaj radnika u tim firmama?
Pa da, radit ćemo dosta širu priču. Za sada radimo, mi smo pisali, inače, tražili smo dozvolu za snimanje fabrike i razgovor sa nekim od menadžmenta još pre
Jure.
20 dana. Da. Oni su nas obavestili da ne pristaju ni na kakav razgoniti, pa smo ih onda zamolili bar da dođemo da snimimo fabriku koju su građani Srbije uložili iz budžeta kao deo subvencija, i to su odbili, tako da da, to je sad aktualna priča, naravno da radimo i to.
Sljedeće teme?
Pa sljedeće teme će biti uglavnom aktualne teme, sve ono što se dešava, i u tome razlika između serijala Insajdera i ove sad nove emisije, zato što serijal Insajdera se emitovao 2 puta godišnje, ajde tako da kažem, i bavio se nekim velikim temama, velikim istraživanjima. Ovo će sad biti na nedeljnom nivou i zbog toga je uspostavljena ta vrsta saradnje i sa novinarima iz redakcije Slobodna Evropa, zato što fizički ne može sve da se postigne.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i Srbija je ocenjena, mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije, na istraživačko novinarstvo. Znamo da je premijer, a i ljudi oko njega, prozivao BIRN, KRIK, CINS, koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i insider među njima.
Pa ne znam da li, mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, insider je tek sad krenuo pre mjesec i po dana. Praktično smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa B92. 7. marta, tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremena, to sve što se dešavalo, mislim da ima delom, znači kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam, ajde tako da kažem. I s obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljenju istraživačkim novinarstvom, televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insider jeste da ovo što je KRIK uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslovu stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža, zašto Insider nije preneo priču KRIK-a o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. Nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. I čak je moja koleginica Milena Jeftović to rekla Stevanu Dojčinoviću na nekoj tribini na kojoj su bili zajedno, pa je tu urednik BIRN-a skočio da brani Stevana kao da smo rekli
Brankice, da ne ulazimo u detalje, ali zar nije zajednički interes svih istraživačkih medija da jedni druge, da tako kažem, podržavaju?
Ali ne možemo mi da podržavamo nešto iza čega mi ne možemo da stane. Dakle, na našem sajtu mogu da se pročitaju i tekstovi i priče drugih istraživačkih kuća. Iz CINS-a smo prenuli na primjer dve ili tri priče njihove koje su bile prema nekim našim standardima vrlo odgovorno urađene. Mi imamo namjeru da prenosimo sve ono, a sad ako se pitate odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro, nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenice da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina, eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni, da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro, zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti. I mislim, eto, ako su već pitali što nismo preneli, zato sam rekla, nismo zato preneli.
Kako ste doživjeli kad vas je Zoran Babić, naprednjak, rekao povezivati Vučića sa Brankicom Stanković i Insajderom, apropo onog što ste rekli, voli nas Vučić, malo ironično. Isto je kao i povezivati Georgijeva, to je BIRN, i Obradovića NUNS sa nezavisnim objektivnim novinarstvom. Kako ste reagovali, kako reagujete na takvu
odbranu? Pa ne mogu da to ni da reagujem. Da, mislim, to je isto jedna perfidna igra od strane Informera, zato što je tu došlo do nekog javnog sukoba između mene i urednika BIRN-a Georgijeva na Twitteru i onda je Informer to iskoristio naravno da prenese tekst, a onda da bi malo pojačali, onda su još snimili Zorana, to jest pitali Zorana Babića kako to komentariše i naravno se onda stvara utisak u javnosti, aha, evo, Babić i SNS brane Brankicu Insajder, ima tu nečega.
Vučić daje intervju, vi otvarate sa Vučićem.
Ja uopšte to ne razumijem. Dakle, da. Ali, ajde, ako pričamo već otvoreno, koja je razlika, evo, znači Vučić je dao intervju za KRIK, sad sam tu vrlo lična jer je u pitanju moje koleginice Irena Stević koja je radila intervju sa Vučićem i na kojoj se obrušilo, nebo je palo na glavu posle tog intervjua, zašto? Zato što nije iskopala oči premijeru, zato što nije se svađala, zato što nije vikala, ali mu je postavila sva pitanja kakva mu nikad niko nije postavio i dobila super odgovore. I to je bio jedan normalan intervju, tako da kažem, gdje ona nije odustajala od svojih pitanja.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Da li je problem,
pa ja neću da dozvolim prosto,
da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, mislim, ili je veći problem ono na čemu insistira deo novinara i novinarskih udruženja, a to je pritisak na medije, cenzura i autocenzura. Čišćenje svih važnijih medija od bilo kakvog dijaloga i tako dalje.
Ja mislim da je problem taj što se izgubilo nešto zove odgovorno novinarstvo. Vi i u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za informaciju, za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji zabeleženo, ali nemate sve dokaze oko toga. I mi vrlo vodimo račun o tome. Ne može da se sada postave stvari, sad je kao uvedeno neko novo pravilo. Mora da postoji navijačko novinarstvo, mora da se suvede senzacionalizam i onda ćemo svi da kažemo a bravo.
Insider se u dve emisije bavio tabloidima, njihovim osnivačima i zbog toga ste mnogo puta bili na njihovim naslovnim stranama. Međutim, posljednje vreme utisak je da kritikujete čak i priče koje urade istraživački novinari.
Imamo TN medije koji su takvi kakvi jesu, tabloidi, Pink koji ima nacionalnu frekvenciju i radi šta radi. Dakle, na Pinku je bila emisija od 2 sata o meni, ja mislim da to nije zabeleženo u istoriji, da se vrti moja slika sve vreme, da emisiju vanrednu emisiju, povodom emisije Reporter, koji su radili novine redakcije Insider, znači vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović odluči da ima vanredni program.
Ali gde da su to nije gosti, najveće pa zlo danas. Da.
Znači da je Dragan Ilbočićević vlasnik Informera, voditelj, a on sa svojim gostima, a to su u tom trenutku Nebojša Čović i Milorad Vučelić, priča 2 sata o meni i mom obezbeđenju. Dakle, to je jedan skandal nezapamćen. Niko se nije pobunio. Znači, to je ostalim novinarima bilo sve u redu, to je bilo pre samo godinu dana. Mislim, to je bila jedna od većih kampanja koja je vođena protiv Insajdera. I nikome to nije smetalo, o toj novinarskoj solidarnosti govorim, koja ne postoji. I sad se svi kao čude zašto mi nastupamo tako kao da smo sami protiv svih. I jesmo sami protiv svih. I to smo bili i prethodnih nekoliko godina, samo što je postojala ta neka lažna novinarska solidarnost u kojoj smo i mi učestvovali, pa kao nemoj, ipak nije u redu, to su kolege. Ma koje kolege? Gde su sve te kolege kad se nešto nama dešava? Pod jedan. Pod dva, svaki put kad je neko napao, znači evo posljednji primjer, kad je Informer napao Krik i Stevana Dojčinovića u onoj sramnoj jednoj kampanji koja je bila pre mjesec dana, prvi smo se mi oglasili, prvi smo mi radili tu temu dana kao jedinu temu dana svakog dana na našem portalu. Eto, to je primjer gdje smo recimo mi pokazali šta znači ta novinarska solidarnost. Pozvali smo sve redakcije redom i pitali ih zbog čega se ne oglašavaju kada je u pitanju napad Informera na Krik. Imali smo odgovore svih. I to smo pustili na sajtu i to onako je jedna poražavajuća slika. Dakle, niko neće da se meša u tako nešto, iako imate jedan tabloid koji napada novinara koji radi neku priču, što je skandal. Ali hoću vam kažem, s jedne strane, jasno je šta je Informer. Znači, kada Informer objavi priču o nekome, to se zna da je naručena priča. I ne samo Informer, mnogi takvi tabloidni listovi, ali je zato jako važno da ova druga, ajde kažemo ozbiljna strana, odnosno ozbiljni novinari koji su na tim nekim portalima, koji su istraživački portali, da oni ne smiju da imaju nijednu grešku. Dakle, to je ono što mi želimo da postignemo, daleko od toga da nećemo da radimo priče koje oni rade, hoćemo da ih nastavljamo, ali je baš zato bitno da oni nemaju nijednu grešku. I zato je bitno da oni ne upadaju u ovu zamku koju su već upali, a to je pošto je u Srbiji sve navijačko, pa i navijačko novinarstvo, oni smatraju da neće uraditi dobru priču ako to malo, kako da kažem, ne ukrase sa nekim bombastičnim naslovima ili malo tako nešto dodaju, što je greška. To ne sme da se dogodi. Znači, ne sme na taj način da se ruša nešto što je ozbiljno istraživačko novinarstvo. To nikako ne znači da mi mislimo da oni ne rade dobre priče. Ne, oni rade odlične priče. Ali šta vredi jedno dobro istraživanje ako ćete vi to da plasirate na jedan način koji nije primeren istraživačkim novinarima?
E sada pređemo na neke druge teme. Vi ste najavljujući novi serijal Insajdera na N1 sa Radio Slobodna Evropa. Najavljeno je da ćete vi posle 7 godina biti opet iza kamere kao intervjuer. Zašto ste se odlučili da se ponovo vratite?
Pa zato što je to opet neki moj odgovor na sve ovo što se dešava. Ja sam odlučila da se povučem onog trenutka kad je država odlučila da meni dodeli policijsko obezbeđenje. Dakle, nisam se ja povukla iz emisije, ali više nisam radila ni kao autor, ni kao voditelj. Radila sam kao urednik i proširio se tim novinara Insider u tom periodu. Ja sam pre godinu dana, u martu prošle godine, godinu nešto, tražila zvanično, posle te jedne kampanje koja je vođena protiv emisije mog obezbeđenja mene, ja sam tražila mi se na ličnu odgovornost ukine obezbeđenje.
Da li vam je ukinuto? Ja ovdje nisam vidjela vas sa obezbeđenjem.
Ne, nije mi ukinuto. vidjet ćemo šta će biti sa tim, ali mislim ja očekujem da to mora da se dogodi, zato što evo sad je otvaranje tih poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji i mislim da će jedna od tema biti ta bezbednost novinara. Dakle, nije rešenje da novinar živi sa policijskim obezbeđenjem 7 godina, a da istovremeno imate huligane. Ako sam dobila obezbeđenje zbog huligana, zvanično, a tu se umeđu pojavile i razne službene beleške, ne znam kom je se, od koga mi je se pretila opasnost, ja očekujem neku ovoj državi ispita šta se tu sve dešavalo. Kako je moguće da vi sad imate s jedne strane opet huligane koji divljaju i neku osobu koja je novinar i koja živi sa policijskim obezbeđenjem 7 godina? To je jednostavno, eto, nije prihvatljivo više i ja sam odlučila da sad, pošto sam ja govorila da neću raditi emisije dok imam obezbeđenje, evo sad ću da radim emisije i ja sam stvarno više ne znam kao na kraju šta će se desiti, ali ja očekujem da mi se više to obezbeđenje ukine i da država sistemski reši problem.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sagovornica je Brankica Stanković.
I dakle, još jednom na kraju da se vratimo početku priče i novom serijalu, emisija na N1 zajedno sa Radio Slobodna Evropa, šta kažete publici, kakve će teme moći i kako obrađene da slušaju i vide?
Kao što Insider, evo, oni mogu i na našem portalu da prate šta mi radimo. Dakle, mi sad na dnevnom nivou radimo priče koje su zahtevne, ali to je sve odgovorno i nas. Dakle, niko ne može od nas, u stvari moram da razočaram one ako očekuju da će Insider da se takmiči sa novinarima tako što će, sa onima koji su spremni da objavljaju priče po svaku cenu bez konkretnih dokaza, mi to nećemo raditi.
Hoćete li krenuti tragom ove priče, ovog skandala u Sava Mali i rušenjem?
Pa taj skandal je objavljen kod nas na sajtu prvo i traje već evo 5 ili 6 dana, mi, ne znam koliko već dana. Svaki dan mi postavljamo pitanje oko toga. Naravno ćemo se baviti aktualnim temama, nećemo se takmičiti sa onima koji izmišljaju, koji vode kampanju, ani sa onima koji po svaku cenu objavljuju priču bez dokaza, jer to nije naš sistem rada. Dakle, mi tako ne funkcionišemo. Imamo naš razrađen sistem, mehanizam rada. Ostali novinari koji dođu kod nas, pa između ostalih kolega iz Radija Slobodne Evrope, se uvere kako mi radimo, jer imamo dugu istoriju i brojne rezultate. Pa eto, i oni mogu da vam kažu na koji način se radi u Insajderu. Dakle, ta priča da nama neko nešto dostavi, to apsolutno nije tačno. I nama je drago što se taj tim novinara proširio, ajde tako da kažem. I što sad je neko ko je sa strane može da prisustvuje stvaranju jedne priče od početka do kraja i da vidi koliko se vodi računa o svakoj rečenici. Dakle, mora da bude odgovorno novinarstvo.
A da li publika možda očekuje sada oštre intervjue kakvi su bili pre 7 godina?
Pa mene, evo ja kad gledam svoje intervju koje sam radila, meni to stvarno smeta, zato što sam upadala mnogo ljudima u reč i to je stvarno bilo u nekom trenutku i nepodnošljivo za slušanje i zato, baš zato sam mislila da je Irena Stević uradila odličan intervju i ja bih voljela da mogu tako da radim intervjue, da budem smirana i staložena i da pustim sagovornika kaže šta ima. I mislila sam da posle nekog vremena koliko je prošlo da sam se možda malo i promenila, međutim nisam, pošto eto, uradila sam nekoliko već tih intervjua koji će biti, mislim u okviru emisije koji će biti razgovora, nisu to intervjui, gde su opet na ivici incidenta, ali prosto ja ne mogu u tom smislu da se promenim i to je to.
S Brankicom Stanković, urednicom Insajdera bez ograničenja, razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Od 7. do 9. maja u Sarajevu je održan prvi festival književnost susreta. Tek završeni te aktualni studenti Filozofskog fakulteta pokušali su trodnevnim programima potaknuti aktivizam u ovoj oblasti i približiti knjigu što većem broju čitalaca. O programima i ciljevima festivala književnost susreta govori mladi pisac i publicist Anes Osmić, inače prvi čovjek organizacionog odbora. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, prvo što mi padne na pamet pitati je zašto se ovaj vaš festival zove književno susreta. Nadam se da nije tek da ne bude susret književnika. Evo.
Smatramo da književnost prvenstveno jeste mjesto susreta različitosti i mjesto dijaloga i zbog toga smo odlučili da našem književnom festivalu damo tako ime.
Govorimo znači o festivalu književnog aktivizma, a to bi također trebalo na nešto da upućiš.
Književni aktivizam znači da zapravo književnost može doprinijeti određenim društvenim promjenama i društvenom napretku, boljitku, ukazivanju na neke nepravilnosti u društvu, na ljude koji su u podređenom položaju i doprinositi individualnoj svijesti ljudi i općenito razvijanju društva.
Kakva je zapravo razlika između ovih nekadašnjih konferencija pod istim imenom i festivala?
Mi smo prošle godine održali naučnu konferenciju književnog susreta koja je se bazirala samo na naučnim radovima iz književnosti. A ove godine smo priču proširili na festival. Dakle, uveli smo i radionice pisanja i gostovanja književnika, čitanja, tribine, tako da je da smo ove godine imali mnogo bogatiji sadržajni program.
Sad ćemo malo o tim sadržajima. Ili možda bi još bolje da krenemo od ove domišljate kampanje selfie sa knjigom.
Mjesec dana prije početka našeg festivala, dakle, održali smo tu kampanju selfie s knjigom kojom smo željeli promovirati čitanje preko društvenih mreža i skrenuti, dakle, pažnju korisnika društvenih mreža na književnost i na čitanje. Željeli smo zapravo pokazati da mi na društvenim mrežama stalno čitamo, koje kakve statuse, misli drugih ljudi koji vrlo često su utemeljeni samo u ličnom iskustvu nekih ljudi. Zapravo kada se zaustavimo i kada vidimo koliko vremena provedemo na društvenim mrežama, shvatimo da smo to vrijeme mogli mnogo kvalitetnije provesti. Također smo željeli da pokažemo nekim mladim ljudima koji još uvijek u današnjem društvenom sistemu čitaju, da je zapravo čitanje cool i da čitanje otvara vrata u nove svjetove.
Ovo čitanje sa ovih IT tehnologija ili čitanje mirisne papirne knjige? Šta preporučujete?
Pa ja mislim da je bitno da se čita. Na koji način, to je manje bitno. To ovisi o šta ko više voli način.
Prvi festivalski dan bio je prepun događaja, uglavnom opredijeljenih mladim ljudima, onima koji pišu, ali bogme i onima koji bi trebalo da čitaju, je li tako?
Tako je. Pa u okviru našeg festivala, dakle, održali smo radionice pisanja za mlade iz Bosne i Hercegovine do 30 godina i ove godine smo se posvetili mladima s poteškoćama u razvoju. Željeli smo, dakle, da tipični mladi pišu o mladima s poteškoćama u razvoju. Otišli smo u udruženje Dajte nam šansu, gdje su polaznici radionica upoznali mladi s poteškoćama u razvoju, dakle, ostvarili kontakt s njima, upravo taj susret, dakle, pokazali smo da je književnost i pisanje susret tipične djece i djece s poteškoćama u razvoju. Onda smo na radionicama pisanja radili sa polaznicima kako napisati priču o djeci s poteškoćama u razvoju. Onda smo navečer imali otvaranje festivala upravo sa izložbom selfie s knjigom. Predstavili smo dakle sve fotografije koje smo dobili. Imali smo sjajno druženje sa mladim beogradskim pjesnikom Srđanom Gagićem, koji je predstavio svoju zbirku pjesama Djeca u izlogu i hrestomatiju mladih pjesnika do 30 godina sa ekciju prostora Meko Tkivo, i poslije toga smo govorili općenito o poeziji, dakle, gdje je poezija danas, ko čita još poeziju, kakva se poezija plasira danas, tako da smo zaista imali bogat i ispunjen dan.
Ono što mene posebno zanima je pitanje kome pišu univerzitetski nastavnici, jedno od vaših sesija, pa o čemu se tu radilo?
U toj sesiji, to je dakle tribina o akademskom pisanju, dvoje kolega Amela Balić i Armin Stefanović su radili analizu zbornika univerzitetskih profesora o Branku Čopiću, dakle, analizirali su na koji način i kako su univerzitetski profesori pisali o ovom velikom i značajnom piscu i predstavili su zapravo to njihovo istraživanje i predstavili su koji su to nedostaci, koje su manjkavosti takvog pisanja i pokazali da zapravo univerzitetski profesori vrlo često biraju pomodne teme, teme koje su ideološki orijentirane, teme koje i radovi koji nisu zapravo naučno utemeljeni, i da pokazali smo da se nekako to svo pisanje vrti u jednom krugu, ostaje zapravo zatvoreno unutar akademske zajednice, a šira društvena zajednica zapravo nema nikakve koristi od toga.
Ja, to je znači, evo, i moj dojam da oni počesto pišu nekim uzvišenim stilom, ponekad politički visokoumno, prečesto naglašene emocije, prenaglašeni patriotizam. Čini se da te stvari baš ono ne pomažu studentima da dokuče smisao onoga što bi ti ljudi trebali da im kažu.
Pa profesori zapravo te radove pišu zato što im trebaju neki bodovi da bi napredovali u svojoj akademskoj karijeri. Tu se, mislim, priča završava. Ono, oni imaju taj jedan pravac koji im je bitan, a i vide zapravo svoj negdje interes samo u čitavoj toj priči. Tako da i to problem ako zapravo univerzitet vidimo kao opšte dobro i nešto što bi trebalo biti korisno za čitavu društvenu zajednicu.
Da. Ivanes, ja sam dosta davno otišao sa fakulteta. Onomad su moje kolege sa književnosti trošili silno vrijeme na iščitavanju, tumačenju brojnih autora, pravaca kojima su pripadali. Njihovo zanatsko usmjeravanje uopšte nije postojalo. Nije bilo čak ni kratkih kurseva kreativnog pisanja. Uh-huh. Da li se na univerzitetu tu šta promijenilo?
Pa ja mislim da uvijek postoji krug ljudi koji će učenje smatrati cjeloživotnim procesom, koji će se stalno obrazovati, učiti, otvarati nove vidike i horizonte, i mislim da smo dovoljno možda bili negativni u ovom razgovoru, jer nažalost takva nam jeste situacija, ali evo možda bi bilo dobro da spomenemo i ljude koji se stalno usavršavaju, uče, iznalaze nove načine za učenje koji su zapravo otvoreni prema svijetu i prema moru informacija koje se danas plasiraju, koje se mijenjaju časa u čas.
No, ja sam ovo pitanje postavio i zato što mene osobno zanima da li bi uopšte trebalo uvesti ove neke kurseve kreativnog pisanja na naše studije, ili bi to bilo naprosto zarobljavanje ovih pojedinačnih invencija u neke književne kalupe, kanone?
Pa studiji književnosti su zapravo na našim fakultetima koncipirani tako da oni ne prave buduće pisce, nego studente književnosti, teoretičare književnosti, književne naučnike, tako da je tu ogromna razlika. Dakle, niko na studiju književnosti ne uči kako pisati. Ali mislim da bi bilo i takako značajno taj proces pisanja, odnosno učenja pisanja, uvesti u obrazovanje svakako još od ranijeg perioda, jer jako je važno kako formulisati svoje mišljenje, kako ga iznijeti, kako ga argumentovano odbraniti. Tako da mislim da pisanje i govorništvo općenito trebaju biti teme obrazovanja od osnovne škole, srednje pa do fakulteta.
Da, ja se slažem s tim da naše obrazovanje na filozofskom fakultetu, eto, na katedri za književnost ili književnosti, je usmjereno ka pravljenju profesora, univerzitetskih nastavnika kasnije. Međutim, govorimo o jednom najvećem broju studenata koji dolaze na taj fakultet s pretpostavkom da će postati pisci.
Ja mislim da, nažalost, većina studenata upisuje studij književnosti zato što ne zna šta bi drugo upisala ili što nije mogla biti primljena tamo gdje je prvobitno aplicirala, tako da. Ali mislim, također ne trebamo zaboraviti da i neki od najvećih pisaca nisu nikada vidjeli studij književnosti, tako da i bez toga mislim ko ima talenat, predan rad, može biti uspješan pisac, nije nužan studij književnosti.
Apsolutno. Evo, ovaj festival organizovali ste vi, bivši, ali i sadašnji student Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Mm-hmm. Pa me još zanima ko je tu osim vas još bio i kako ocjenjujete, šta vam doprinosi, kako će vam doprinijeti ovakvi festivali?
Prije svega moram i ovim putem da se zahvalim, dakle, SHL organizaciji koja je prepoznala ovu čitavu priču i podržala naš projekat. Projekat smo sproveli ispred udruženja ANTU, koje se bavi uključivanjem mladih u društvo, u društvene promjene, i organizacioni odbor festivala, kao što ste rekli, čini da su sadašnji, prošli i nadamo se i već neki budući studenti književnosti Filozofskog fakulteta, i mislim da su ovakvi festivali značajni za okupljanje mladih sa post-jugoslavijskog prostora, za upoznavanje, za dijalog, za zapravo uviđanje da smo vrlo slični, ako ne jednaki, odnosno da je kontekst u kojem živimo vrlo jednak i da zapravo je pitanje šta s njim da radimo i kako da gradimo neku budućnost koja nam svima već sad dolazi.
Anas, ja mislim da ćete upravo vi, najbolje vi to sve riješiti između sebe.
Hvala vam na optimizmu, ja se također nadam, pa vidjet ćemo.
Hvala tebi na ovom razgovoru i puno sreće.
Budo Vukobrat razgovarao je s Anesom Osmićem o festivalu Književnost susreta koji je održan u Sarajevu.